Ny uke, Petter, og en ny mulighet til å hamne I skifteretten.
Ja, selv om ikke det vi skal prate om I dag, så kan vi ikke unngå. Altså, vi våkner opp til 150,000 britter som blir kastet ut av hoteller over hele verden, og det satt I gang en operasjon som heter Operasjon Matterhorn, for de skal få alle brittene hjem. Ja. Vi må jo innom Thomas Cook.
Thomas Cook-konkursen. Og så det jo sånn at det som har skjedd med Thomas Cook jo noe som har skjedd I bransje etter bransje etter bransje, digitaliseringen, ny teknologi, truer etablerte strukturer. Ja. Og det vel ingen struktur I moderne kapitalisme som mer etablert, vanskeligere å etablere seg I enn bankbransjen. Men nå skjer det noe.
Ja, PSD2.
Ja, det høres ut som om en sovemedisin eller en eller annen, et eller annet stresssyndrom, ja. Men det faktisk et direktiv fra EU som ifølge bankfolk I hvert fall vil endre alt. Og da har vi jo flaks da. Fordi vi har to gjester I studio som har greie på dette, I motsetning til oss, og det deg, Ulf Bjørnhaug. Du leder salg- og betalingsløsningen I Nordea Norge. Velkommen.
Takk skal du ha.
Og så har vi deg, Kristoffer Hernes, som leder for innovasjon og utvikling I S-banken. Kan det stemme?
Det stemmer. Det betyr på fancy at jeg leder IT og forretningsutvikling.
Ja, nettopp. Så bra. Du, da kjører vi, Petter.
Det gjør vi.
Petter, det var jo en ganske dramatisk melding som kom på morgenkvisten I dag med konkursen I Thomas Cook. Dette jo et selskap du kjenner ganske godt, fordi det en del av reiselivsbransjen.
Ja, jeg kjenner ikke ganske godt. Jeg vet at det ble startet en munk for omtrent 200 år siden, som betalte noe sånt som han hadde en bitteliten reise fra en liten by til en annen. Og ideen hans var å bringe da... noen, og den gangen ville han bringe arbeiderne fra en liten by til en annen, sånn at de skulle oppleve noe, og det skulle være sånn ikke-alkohol, altså veldig sånn at de skulle ikke dra bort bare for å drikke, de skulle dra bort for å lære noe.
Ja.
Det var starten på Thomas Cook.
Som 178 år siden. Tenkte jeg, det lenge siden.
Det lenge
før
siden.
Før Tyskland var et land, før Overlevde, India var en ja, britisk koloni.
Ja. Og så går de da konkurs for timer siden. Mm. Og det sånn, også I den konteksten vi skal innom I dag, ting skjer fort, og hvis du kommer bakpå, så kan du plutselig være out of business, og tenk da, akkurat I det de går konkurs, så det da 150,000 britter, og til sammen 600,000 mennesker I verden, som nå ikke vet hva de skal gjøre. Og det som interessant, at disse endringene kommer ganske fort, og hadde noen sagt for to år siden at Thomas Cook kom til å gå konkurs, så hadde det gitt veldig lave odds.
Ja, det hadde jo det. Og Kristoffer, du som har litt godt over gjennomsnittlig greie på hvordan bransjer endrer seg av digitalisering, dette en konkurs som altså primært kommet til som følge av teknologi og digitaliseringen av hvordan vi kjøper reiser?
Nå kjenner jeg ikke dette inngående, det caset her, men måten man ikke ser det komme, og så plutselig det der, jo ikke uvanlig. Det som interessant jo at man ser det komme litt. Det litt som man kan se I bankbransjen. Man har snakket veldig mye om disse endringene, og så tar endringene litt lengre tid enn vi tror. Så det veldig lett I bank nå å tenke at, ja, det fortsatt business as usual. Vi har snakket om fintech nå I 4-5 år hvertfall, og at ingenting har skjedd nå. Det nå det livsfarlig å slippe ned garden og tenke at ingen kunne ta oss, for vi har også vært I stedet I mange, mange hundre år som bransje.
Mm. Og det bare sånn, bankbransjen ganske interessant, fordi det så forskjellig strategi. Hvis du har Svenske Handelsbanken, som da, la oss ta Storbritannia, skulle altså den siste tenkelige etableringsstrategien valgte de, som var å opprette mange filialer, og det altså ordentlig mange filialer. Du nikker Ulf, du kjenner til strategien deres.
Ja, jeg kjenner til strategien, det virker jo på en måte litt bakstrever skal gå den veien.
Fordi banker samtidig, starter ikke filialer nå.
Samtidig så det jo også I den bransjen rom for nischer, og de har kanskje funnet da en nisje som I hvert fall inntil videre passer de, men jeg tror det en veldig kortsiktig strategi. Altså før eller siden så de nødt til å tenke effektivitet, tenke skala, og tenke sånn som jeg tror de fleste andre banker tenker.
Men samtidig, altså DNB, Nordea, alle sammen har lagt ned massivt av filialer I Norge.
Mm.
Altså DNB har jo lagt ned sikkert 9 av 10 filialer.
Mm.
Men grunnen til at jeg tar opp Handelsbanken Thomas Cook gjorde jo akkurat det samme. Mm. De hadde disse tradisjonelle lokalene hvor du gikk inn I Norge, var det Vinge eller Vinge Reisebro. Du går inn og bestiller billett, så kom nettbestillingene, I kombinasjon med at åpenbart brexit man hatt litt å gjøre med det, og så var det en god sommer I fjor, altså det var ikke en ting. Og hvis du kombinerer det med ganske høy giring, altså høy gjeld, så hadde de ikke penger til nødvendig omstilling. Altså, det var de, og når dette treffer de, så det som en altså, vegg av utfordringen som kommer.
For Petter, du kjenner jo til dette godt fra hotellbransjen, hvordan hotels.com og Trivago og hva de heter alle sammen, gjør at man bestiller ikke lenger direkte fra Choice-kjeden, men man bestiller via hotels.com, da, og så tar de en køtt av inntekten, og i tillegg til at de tar en køtt av inntekten som ellers skulle tilfalt Choice,
ja.
Så presser de jo prisene ned også. Så de tar en køtt av en
de presser mest
hotellpris alt, som blir mindre og mindre.
De mest av alt utfordrer lønnsomheten, og det samme som man håper. Altså, det som skjedde automatisk i hotellbransjen, det nå konkurransemyndighetene i EU forsøker å få til i banknæringen.
Ja.
Altså øke konkurransen. Hos oss skjedde det helt naturlig ved at det kom aktører inn, som vi kaller tredjepartskanaler, Booking.com, Expedia, alle disse store aktørene. Og de jo verdens største aktører i hotellmarkedet i dag, og de eier ikke en seng, har ingenting, har ikke en ansatt på housekeeping, har ikke en resepsjon.
Og de behøver ikke kunne noe særlig om det heller, fordi de driver jo ikke hoteller.
Det algoritmer
ja.
Som styr.
Og det litt det PSD2 handler om, ikke det? At du behøver ikke, det et regelverk EU har satt opp for å sørge for at sånn, hotels.com har en mulighet, den type aktører har en mulighet i finansmarkedet. Det en riktig forståelse, Kristoffer?
Ja, vi kan jo bare spole tilbake og tenke, PSD2, hva det for noe? Betalingsdirektiv, og da halvparten logget av og funnet en annen podcast ja. Med en gang, ja. Men det handler om noe som enkelt som at EU har bestemt at bankene må åpne opp for at tredjeparter kan gjøre to ting. Betale regninger, også kalt som initiere en betaling, sånn heter bankspråket, eller sjekke saldo. Og det de to tingene du kommer til bankenes digitale kanaler for å gjøre. Mellom 90-100% av all trafikk til mobil- og nettbankene er for å betale regninger, godkjenne e-faktura, sjekke saldo, ulik. Og så gjør du en del andre ting når du også der inne. Fra banken står så gjerne litt, kjøpe litt ekstra produkter av oss. Det butikkvinduet vårt. Så PC2 bidrar jo til å virkelig speede opp det som frykten for alle banker, både med og uten PC2, jo et hotels.com-scenario. Mm. Det jo helt riktig. Det å kunne bli satt i baksetet, mens noen andre tar kunderelasjonen. Det har man jo sett i bransjedynamikken, så har vi jo en banklisens som gjør oss beskyttet et stykke ned i maskinrommet, men kundegrensesnittet kan jo utfordres.
Ja.
Og vi jo ikke verdensmestre i å lage gode digitale brukeropplevelser. Der finnes jo mange andre som bedre enn oss.
Dere bekymret for kunderealiteten? Ulf, dere bekymret for kunderealiteten? Kan det endre noe sånn midt i forhold til banken?
Ja, altså i ytterste konsekvens så kan du jo si at de store bankene, hva det de gode på? Jo, det er å produsere råvaren, som kontor, som kort, som andre tjenester. Altså
men det betyr ikke så mye i fremtiden.
Nei, det kan bety at store banker, for eksempel som har best forutsetninger da, for å kunne levere produktene effektivt og lønnsomt, kan jo ende opp med å bli råvareleverandører, og så har du da andre som lager apper, som da kan tilby disse tjenestene i nye kanaler.
Men hvordan i alle herrens dager, hva liksom begrunnelsen deres for å gå til sengs med en av mine favoritter, Apple? Eller altså på min shitlist så det jo flere som står over der, både Facebook og Amazon, så, men dere går jo til sengs med de. Hvorfor gjør dere det? Begge skyldige her. Hvem vil svare?
Nei, vi går egentlig ikke så til sengs med de, fordi Apple
du ligger veldig... Du er på vei inn i soverommet.
På vei inn i soverommet.
Men hva betyr det? På grunn av Apple Pay? Er det det? Apple at det samme med Apple Pay?
Men det jo et enkelt bytteforhold. Vi får tilgang til, våre kunder får tilgang til Apple Pay, så får de en liten køtt av transaksjonen. Det ikke noe sånn finurlig at det kanskje går noe data i en eller annen retning, og der Apple ganske enkel å ha med å gjøre. Det andre aktører jeg litt mer redde for. For Apple ønsker jo egentlig å få den betalingstjenesten på mobilen, slik at de som da har en Apple whatever-modell, kjøper neste modell når det kommer for å låse inn i deres.
Men de skal fortsatt ha en køtt av det. De skal tjene litt penger
ja,
på det.
Ja, det skal de, men det vi mest opptatt av jo selvfølgelig å gjøre det så smooth som mulig for kunden. Og hva smoothere enn å gå i en butikk, ta opp telefonen
hvem
din,
hvem eier kunden her, der de ute etter? Det du som eier kunden, eller
vi
er det Apple?
Vi eier kunden.
Men Apple kjenner identiteten?
Apple har kun et device hvor du kan putte inn dine kortopplysninger og sånn sett betale med den telefonen i butikken.
Ok, men du, det er sånn, spole litt tilbake fra Apple Pay, fordi i bankbransjen jo en av de bransjene som til nå har vært minst rammet av konkurranse. Hvis du ser på mange av de bankene som i virksomhet i dag, så det liksom typisk virksomheter med en like lang historie som Thomas Cook. De har holdt på i Gud vet hvor lang tid. og har det egentlig lite som skiller den ene banken fra den andre også. De tilbyr mer eller mindre de samme tjenestene. Og en viktig grunn til det jo fordi det har vært vanskelig å etablere en bank. Det har vært et strengt regulert marked, og selv om vi jo vant til å høre bankfolk og andre klage over reguleringer, men i det stille på bakrommet, så jo alle bankfolk egentlig ganske glad for at det mange reguleringer, nettopp fordi det forhindrer etablering av nye aktører. Og det PSD2 med på vel å ta en omvei via det der store, den store terskelen for nye aktører å komme inn i markedet, ved å si at ja, men du behøver ikke en kapitalkrav på Gud vet hvor mange milliarder kroner for å starte noe som helst. Du behøver ikke liksom dette svære maskineriet. Alt du behøver en app og en enkel lisens fra Finanstilsynet for å sette i gang med formidling av lån, for eksempel. Da. Det ikke egentlig sånn at jeg kan starte i morgen med en app som formidles, som sørger for at Petter får de beste lånene.
Det er en veldig vanskelig tanke med at du skal starte en bank.
La oss snu det på hodet. Petter starter en bank i morgen som gjør at jeg kan laste ned Choice Bank-appen og søke om lån via den. Og så kan Petter shoppe de beste betingelsene hos deg, Ulf, og hos deg, Kristoffer, og hos alle andre banker. Og tilby meg gjennom appen den beste renta, og jeg behøver ikke forholde meg til Nordea eller S-banken eller noen andre, behøver bare forholde meg til Petter. Ja, det riktig?
Men dere har fortsatt kreditrisikoen.
Ja, det riktig. Og
fantastisk business,
vet du. Det jo det.
Jeg lager bank, og banken tar risikoen.
Så du har kundeforholdet til meg, du kan bygge lojalitet til meg, og tjene penger på meg.
Og sannheten er, de har jo begynt allerede. Hva heter det der? Coop Pay, altså kooperasjonens betalingsløsning. Norgesgruppen på beddingen. Tror dere at dette vil forandre hele banknæringen?
Ja, på sikt. Altså PSD2, for å gå tilbake til PSD2, bare for å liksom begrense omfanget av det, så er det er to ting som Kristoffer var inne på. Det er utføre betalinger og sjekke saldo. Og det i seg selv vil ikke revolusjonere verden. Det jeg tror både Kristoffer og jeg er enige om, jo at dette på en måte et første steg i det å åpne opp banktjenester, sånn at du kan få type bransjeglidninger ved at Choice kan opprette et betalingsselskap, og sånn sett gjøre kundeopplevelsen smudere på hotellene, eller at du kan tilby, som du sa, Per, tjenester gjennom helt andre kanaler, sånn at bankene kan distribuere sine produkter i helt andre kanaler. Men det vil jo da være opp til bankene selv å initiere PT, med mindre det kommer et PSD3. Men,
ja, fordi PSD2 lar ikke meg låne fra Choice Bank-appen.
Nei, riktig.
Men det, så det må i så fall skje i PSD3, eller hva er det en
velger å kalle? Men altså, det der PSD2 og 3 og sånt nå gikk det liksom litt fra Tante Olga til Jennifer Lopez for meg. Nå ble det litt sexy. Ja, men altså, helt ærlig. Altså, jeg begynte dagen med at det er det største gjesp jeg har hatt i noen podcast siden jeg begynte.
Vi trengte rett mental innstilling på vei inn i dette studio.
Er det mye her?
Nå er det ikke lenge til vi ser Choice Bank.
Nei, altså, den har jeg allerede begynt. Er ikke bare Choice Bank. Strawberry Finance, og det her kommer det flere ting.
Strawcoin. Skal bare litt innom en annen hendelse denne uka, fordi et selskap du kjenner ganske godt, Petter, og som jeg også kjenner ganske godt,
er norsk. Se på det smilet ditt nå, at nå kom det et eller annet jeg ikke ville.
Var det noe innfullt over smilet mitt?
Første gang jeg har hatt Red Bull i studio. Jeg gikk reklame.
Ja. Var det, det er jo Norske Skog, som på første halvdel av 90-tallet kjøpte stort sett alt som var av avispapirfabrikker i verden. De kjøpte, jeg tror det var 25-30 milliarder kroner i avispapirfabrikker i Asia og Australia. Akkurat på det tidspunktet hvor nettavisene begynte å bli tatt i bruk av det avislesende publikum. Det var jo kanskje en av Norges historiens største investeringsfiaskoer.
Gutenberg-strategien.
Yes, og du dreit deg jo greit ut på å investere i Norske Skog sammen med Øystein Sveitsbetalen, Petter.
Det
var et spørsmål, men det var litt ufint.
Usett vanlig sånn enkel oppsummering fra en tidligere finansredaktør.
Ja, det var det. Det var en enkel oppsummering.
De hadde gjort en analyse. Den viste å være riktig, men det var bare ett problem.
Den var feil.
Nei. Det var ikke mulig å execute, altså gjennomføre de tankene vi hadde, for vi hadde for få aksjer.
Ja.
Men de klarte allikevel å tape en sånn 350 millioner før vi fikk sagt kransekake.
Ja. Og Norske Skog har jo nå, de skal på børs igjen nå. De ble kjøpt opp av et slags oppkjøpsfond som har restrukturert selskapet, solgt en masse, lagt ned en masse, og nå skal de tas på børs igjen, forhåpentligvis for deres del, da, med mindre avispapir i porteføljen. Men det var grunnen til at jeg tenkte at det var relevant å nevne nå, bortsett fra å plage deg litt, det var jo at det var jo en av de første virkelig store offrene, I hvert fall I norsk næringsliv, for bransjeglidning, som det kalles for fint da. Kan ikke du, Kristoffer, kan ikke du gi oss en sånn bransjeglidning for dummies? Hvorfor snakker vi så mye om det?
Nei, så du har jo ikke så tydelige bransjeskiller I den digitale verden, akkurat som også du har ikke like tydelige kommunegrenser og landegrenser I det digitale, så forretningsmodeller som veldig definert I en bransje vil jo ofte utfordres. Forretningsmodeller som veldig geografisk avgrenset når du får et verden som marked, litt sånn som vi har snakket om Hotels.com, vil jo utfordres av det digitale. Og selv om ikke historien alltid gjentar seg, så har den jo en tendens til å rime. Og mye av det vi har sett fra mediebransjen jo det man igjen kjente igjen I telekombransjen, som man også ser konturen av I bank og finans. De bransjene vi snakker om nå jo der jeg kommer fra før jeg jobbet I bank, riktig nok som konsulent, men jeg jobbet mye med telekom og medieselskapene. Og måten telekom ble deregulert på kan jo minnes om det PST2 setter startskuddet for. Usikker på om det blir noen PST3, men et av formålene med direktivet var jo fremme innovasjon I bransjen. Og det har de jo begynt å gjøre, så sånn sett jo direktivet, selv om kundene bryr seg ikke noe om dette her, det forventer vi jo, så ingen bryr seg om PST2, tre bokstaver og tall, det veldig banksk. Men banken har begynt å eksperimentere. Vi har jo inngått avtale med Lånekassen om å vise studielån I nettbanken. Selv om lån ikke inkludert I PST2, så kan jo vi inngå avtaler med andre om å samarbeide på tvers. For det jo ingen som vil ha noen ting av det vi tilbyr, du har jo ikke lyst til å betale for noe. Du har kanskje lyst til å kjøpe den reisen. Du har ikke lyst på et lån, men kanskje den reisen kostet litt mer enn det du hadde på konto akkurat da, så da kan du få noe kredit. Så det at banktjenestene på et eller annet tidspunkt blir...
Først skal jeg hørte en bankmann si at det fornuftig å reise på kredit.
De elsker jo sånne høyrentelån med usikret gjeld, som det kalles. Men... Tror dere vi vil se noen konkurser à la Thomas Cook I bankbransjen?
Jeg tror jo kanskje det tidlig å si at vi kommer til å se konkurser, for bankene fortsatt ganske solide, I hvert fall hvis du ser på de norske. Men det jeg tror du heller kommer til å se hvis dette tar litt av, det en konsolidering I bankmarkedet.
Bare sånn at konsolidering betyr at banker slår sammen.
Bankene slår seg sammen. Ja. Takk. Så vi har vel 120 eller 140 banker eller noe sånt I Norge I dag. Det klart, spørsmålet om det rom for alle i en ny verden, hvor du ekstremt avhengig av å være effektiv for å levere gode tjenester.
Men det mye sparebanker, ikke det?
Mye sparebanker.
Hvor mange sparebanker?
80%? Ja. 100-tall, cirka, tror jeg.
Ja, cirka 80-90 sparebanker. Så det vil jo være mange like banker der ute. Så har det kommet en del nye banker I det siste, som også har tilsvarende like egenskaper.
Mm. Og det mer sånn de forbrukslandsbankene, ja, liksom, det stemmer. Bank Norwegian, Pareto Bank, og så videre.
Instabank, Brabank, Monobank, allerede der har man jo sett den første sammenslåing mellom Brabank og Monobank, og det jo litt der man ser at det har begynt å skje ting allerede. Du har jo par av bankene I Eika-gruppen som har slått seg sammen, og par av bankene I Sparebank 1-gruppen som har slått seg sammen.
Altså, men, Øystre Slidre og Vestre Slidre slo seg jo fram sammen for noen år siden, og det var jo kanskje smart, for der det ikke mange bankkunder.
Og midt mellom Øystre Slidre og Vestre Slidre så lå det et hotell også, og det vel lagt ned. Så det har jo skjedd endringer. Det var et hotell jeg bodde på veldig mange år.
Slidremarkedet I hotellbransjen ikke så bra da.
Nei, det gikk som med banken de måtte slå seg sammen.
Ok, så du kom jo fra Sparebanken igjen før du begynte I S-banken, Kristoffer. Og tror du der vi vil se mange banker som slår seg sammen?
Der de en allianse med noe større banker. Så det med store regionsbanker, så det vanskelig å si. Så det vil ikke jeg spå noe om akkurat der jeg sitter nå.
Nei, men du skal få lov til å spå om noe annet. Hvis du skulle si noe, og ikke tenk på at sjefen din hører på nå, hva det neste store du spår innenfor bankmarkedet? Og nå kan du liksom tenke litt stort. Hva det neste store nå? Forbruksbankene fikk vi, alle de andre fikk vi, og så kom PSD2, altså Jennifer Lopez kom. Hva det neste?
Jeg forventer jo at det blir en konkurranse I større grad på brukergrensesnittet, på kundeopplevelsen I det digitale. Hvis du ser på mobilbanken din I dag og plukker opp den, så ser jo den ut som nettbanken, bare at den puttet inn på en liten skjerm. Mm. Og tenker du hva nettbanken så det kontoskriften som I hvert fall du allerede bor her, husker da man fikk den I posten. Morgendagens kunder aner jo ikke hva det men det en kontoskrift som satt strøm på. Så det faktisk gi en relevant brukeropplevelse, gi en annen grad av kontroll på egen økonomi enn å se i bakspeilet på hva du har brukt. Der forventer jeg at noen kommer til å klare å knekke den koden, som forbi det å lage en budsjettløsning.
Hva tror du det vil være, typisk?
Nei, det kan jo for eksempel være at du kan tilpasse alt til ditt eget behov og gjøre mobilbanken helt til din egen med de fargene du vil, med de tjenestene du vil, og se akkurat det du ønsker da. En sånn mer personifisering av opplevelsen som du ser i andre bransjer.
Men da jo det i den banken du allerede bruker?
Ja, eller via en type tredjepart som nå da får tilgang i hvert fall til enkelte deler av de finansielle tjenestene. Jeg tror det kommer til å fortsette, og jeg tror også bankene kommer til å se sitt snitt til å tilby tjenester mer da som en råvareleverandør inn i andre kanaler.
Men tredjepartene kan jo tørre å gjøre det litt annerledes enn bankene, for bankene er så opptatt av å fortelle hva du har brukt. Mm. Det er egentlig ganske uinteressert i, for det penger ut av konto. Det får jeg ikke gjort noe med. Men enkle spørsmål som, hva koster det å være meg per dag? Jeg har ikke peiling, men banken kan fortelle meg det. Eller, hva har jeg å bruke frem til neste lønning, for eksempel? Det kan også banken gi et estimat på, for hva som står på konto her og nå, det gir ut ufullstendig bilde av hva jeg egentlig har råd til.
Ja, det vet jeg altså alt for godt.
Hadde jeg vært da i situasjonen til Kristoffer og fått muligheten for å si noe om det, da hadde jeg tenkt mer i den gata her. Jo, jeg tror at S-Bank kommer til å utvikle seg til å ikke bare selge penger eller låne ut penger. Jeg tror vi kommer til å gå tyngre inn på forsikring og shoppe den billigste forsikringen. Jeg tror vi kommer til å levere den billigste strømmen. Vi skal gjøre alt. Våre kunder skal gå opp og ha en sånn der one stop shop situasjon, hvor du kan gå inn og si, ja, dette er billigste og beste strømmen nå, og vi hjelper deg å switche. Dette er billigste forsikringen nå, vi hjelper deg å switche. Og så går det inn til det. Til slutt så ender det med også at det plutselig så kommer S-Bank og begynner å selge hotellrom. Er det en utenkelig tanke?
Ikke utenkelig, men da må man jo se litt hva forventer du av banken, og hva det som driver tilliten. For bankene har jo tross alt en tillitsforsprang på en del av disse andre tredjepartene. Så hvis vi blir for mye markedsplass, kan det utfordre det. Og det andre er at bank er dritkjedelig allerede. Så hvis du putter på strøm og forsikring, som er enda kjedeligere enn bank inn der, hvordan vil det påvirke hvis, hvis du kommer rendyrket til oss?
Jeg er enig i det.
Men hvis du hadde fått poppe opp din litt slitne mobiltelefon, Per, at nå kunne du liksom, dette er, vi kan shoppe strøm fra, og dette er det billigste strøm vi får akkurat nå, og vi styrer fra. Vi har noen som er eksperter på dette, og kan hele tiden gjøre det. Hadde ikke du da, hvis du bare ikke sånn, tast ja her, så tar vi over liksom hvordan vi kjøper strøm fra. Det hadde
du
gjort det?
Det du snakker om nå, det er jo mer sånn superapper. Det finnes jo noen eksempler på det, men det er jo kanskje økonomier som ikke er like gjennomsiktige.
Men hva fortell
superapper? Nei, hvis du drar til Kina for eksempel, så har du jo apper der hvor du kan gjøre måte, alt av, altså du har en app for, kinesisk app for alla Facebook, du har en kinesisk app for banktjenester, for hotellrom, for reiser, sånn at du har alt samlet ett sted. Spørsmålet er jo...
Det skjønner jeg, for kinesere skjønner jo ikke, de kan jo ikke lese engelsk, de har sånn kinaspråk.
Og så har de jo litt rusten forhold til personvern også, det er vel kanskje det som gjør det mulig i Kina også. Sånn,
det er også mulig, og det...
One ring that binds them all, eller hva det heter i ringene særre. Men som du sier, Kristoffer, så er jo, ja, banktjenester er jo utrolig kjedelig, forsikring er utrolig kjedelig, strøm er utrolig kjedelig, det er bare mange sånne ting vi må ha for at livet skal fungere, men vi har egentlig ikke noe interesse av det, eller de aller færreste har i hvert fall det. Men det som jeg synes i hvert fall gjør det vanskelig som bankkund i dag, er jo at jeg er kunde av Danske Bank, og det tror jeg er en bank som er omtrent akkurat like god og dårlig som alle andre banker. Men det er så mye hassle for meg å bytte til S-banken da, eller Nordea, eller en annen bank. Og der kan hende det ikke er så mye hassle, men det oppleves som mye hassle. Jeg har ikke, orker ikke å gjøre det. Så jeg vil jo gjerne ha en sånn app som jeg bare, jeg vil gjerne ha Choice-appen.
Du vil, ja?
Ja, jeg vil ha den, Petter. Hvor jeg kan, jeg forholder meg ikke til banker, jeg forholder meg til noen som bare sørger for at, jeg behøver ikke se på en rentekalkulator, eller? Jeg vil bare ha en app som sørger for at jeg får det beste tilbudet hele tiden. Tror dere den vil komme?
Ja, det er jo i hvert fall på deler av det, så er det PC2 åpne for. Ja. At du ikke nødvendigvis
trenger... Men på hele kan man se for seg at det vil komme en sånn mulighet for meg som forbruker å ikke bry meg om jeg bruker Danske Bank eller Lesbanken, fordi jeg interesserer meg ikke I det dere leverer. Jeg interesserer meg I det Petter leverer gjennom den appen, bankappen.
Absolutt tenkelig. Men det som skjer nå at det blir jo enklere å bare beholde din gamle bank. Nordmenn har jo I snitt 2,5 bankforbindelse allerede, så vi har spredt det litt utover. Vi har alltid litt igjen. Den ene avtalen sier om du ikke gidder å flytte, så har du alltid litt grann sittende igjen I den andre banken, så vi har jo spredt kundeforholdet vårt allerede. Og PC2 gjør det enklere å spre kundeforholdet, så hvorvidt du som forbruker vil samle alt på ett sted, eller om vi har det spredt og administrerer det I et annet sted, blir det opp til kunden. Og tilbake til den hvilken vei banken går, det vanskelig å si. Vi kan ikke spørre kundene direkte, for da får vi spørsmål om raskere hester, eller på bank.
Raskere hester?
Ja, hvis du spør kundene hva de vil ha, så vil de ikke ha ny bil, de vil ha raskere hester. Eller I banker så det slippe KID-nummer. Selv de som har alle fakturaene sine som e-faktura, sier slippe KID-nummer for en opplevd hindring. Men hvis vi setter oss på bakrommet og prøver å tenke ut hva som blir morgendagens banktjenester, så lager vi banktjenester av bankfolk for bankfolk, og da bommer vi I hvert fall. Ja. Så vi har ca. 20 000 kunder som med I noe vi kaller et beta-program, som får lov til å teste ting som litt halvferdig. Så som dere snakker om du vil bytte forsikring eller strøm eller sånne type tjenester, kan vi jo teste ut på den type kunder og se om det noe folk faktisk vil ha.
20 000?
20 000 kunder.
Det jo voldsomt mange.
Det veldig mange. Vi har engasjerte kunder, og de tydelige på tilbakemeldingene sine.
Hvor mange har du, Ulf?
Vi har 11 millioner kunder totalt sett I Norden.
Hvor mange har du testet på?
Og vi tester på noe sånt som Kristoffer inne på. Vi har også en sånn beta-versjon på en ny mobilbank nå, og det tror jeg kanskje den viktigste endringen bankene gjør. Det å gjøre ting smooth for kundene, og faktisk involvere kundene før de utvikler noe som de tror bra selv.
Men vi må jo slutte å si at banker kjedelige, forsikringsselskaper kjedelige, kjøpe strøm kjedelig. Det jo fantastisk spennende. Per. Altså for meg banker, altså det utrolig spennende.
Men du der at du går inn sånn en gang I måneden og sjekker rentekalkulatoren og der hvor kan jeg få bedre lån?
Nei,
sjekker du, går du på en sånn strømkalkulator? Nei, nå det for mye. Nå synes jeg strømregningen har vært høy den siste måneden.
Bare for å ta det, jeg har min egen kalkulator, bøker noen rentekalkulator. Jeg regner ut, og jeg låner jo penger hele tiden. Ja, da regner jeg at omtrent hva dette koster.
Ja, men jeg skjønner jo det. Hvis du skal kjøpe en hotellkjede I Finland, så det jo gøy å se liksom, hvor kan du shoppe rentene best. Og sånn. Det skjønner jeg, men hvis du har et huslån, det jo kjedelig å... Synes jeg.
Nei, grunnen til at du da noen ganger går minus på konto, du synes det kjedelig. Ja. Grunnen til at jeg ikke gjør det, at jeg synes det ganske spennende.
Ja.
For meg bank super. Det litt, hele banken litt Jennifer Lopez.
Ja.
Men det for friskende å høre, fordi vi som jobber I bank, vi synes dette dritgøy, men vi må jo minne oss selv på at mange av kundene synes det litt kjedelig.
Ja, men det begynner med en ting, vi må prate om det som at det spennende. Neste generasjon må forstå, her det mulig for å spare noen penger. Hvis en hadde begynt å si, hvis du følger det greiene her sånn, så kan det være finansieringen av din neste sydentur, og vi kan være med å hjelpe deg til det. Hvis du gjør det og det og det, for det å spare penger, hvorfor ble Norwegian en kjempesuksess? Fordi folk skulle fly fra A til B, og de ville helst betale minst mulig. Og det de sparte, hvorfor da folk til på det Haritur, som jeg synes et dårlig navn, mangel på annet, til Sverige for å kjøpe kykling og snus og sprit? Fordi de sparer penger. Min bror, han kjører over dit for å kjøpe det greiene og kjører tilbake og tar det som en tur. De synes det en opplevelse. Der du kan spare masse penger, jo nettopp I bank. Bank må bli mer sexy.
Ja, men jeg jo ikke uenig I det, og det gøy å spare penger, men det Hotels.com da...
Det morsommere å bruke penger, det vi enige om det.
Ja, det det.
Det det. Veldig mye morsommere.
Men sånn Hotels.com, det Hotels... Eller kanskje ikke Hotels.com, det vil du være uenig I, men det jeg etterlyser jo en app som... Altså sånn, jeg kjører jo aldri til bensinstasjonen og fyller tanken den dagen I uka jeg vet billigst, og på den stasjonen jeg ser det en øre å spare. Men hvis jeg kjørte langs veien, og det til enhver tid var den bensinstasjonen jeg måtte fylle på som var den billigste, da hadde jeg vært, det hadde jeg vært tilhenger av, og det jo litt det vi ser for oss I en sånn fremtidig
verden. Nå har jeg en reklamekampanje på Facebook. Jeg har en reklamekampanje på Facebook, ja. Vi tar en bensinstasjon I hver av de store byene, så sier de, nå kan dere komme her sånn og kjøpe bensin for 5 kroner. Og det og da tenker folk, oi, kan jeg spare så mye penger på det? Og så kommer svaret, Hvorfor gjorde vi dette? For å bevise at dere kan spare mer penger enn det du sparte på å fylle for 5 kroner, hvis du bruker vår bank, S-bankens nye, dong, dong, dong. Du, da, fikk du helt gratis?
Petter, vi runder av med den, det helt gratis tipset til Lesbanken. Du skulle det. Det, det var jo en, altså, det, på grensen til genialt forslag.
Ja. Kanskje, han, kanskje de også blir slettet fra denne podden.
Men dere, tusen takk skal dere ha, Ulf Bjørnhaug i Nordea og Kristoffer Hernes i S-Banken. Vi skjønner jo litt mer av PSD2 nå. Det, litt, det blitt litt mer sexy.
Altså, dette gikk direkte for meg fra Brad Shit til Brad Pitt.
Veldig bra. Vi snakkes igjen neste uke, folkens.
Det gjør vi.
Hverdagen bedre med Meny. Hver uke har vi over 100 nye tilbud. Og denne uken får du blant annet bøkerøkte sommerkoteletter til 79,90 per kilo, 500 gram cevita-druer til 29,90, og 30% rabatt på et stort utvalg Toro bakemikser, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.